Teoston Save Sansov juttusarjassa on tällä kertaa vieraana Sinikka Svärd, sanoittaja. Miten sanoitus syntyy?
No, kaikki vastaukset alkaa yleensä aina, no. Pitkällisellä miettimisellä ja joskus voi tietysti syntyä niin kuin nopeastikin, mutta mä olen noin periaatteessa hyvin hidas tekijä. Eli joku ajatus tai idea siihen alkuun, niin se voi tulla hirveän nopeasti. Ihan siis niin kuin, että tuossa olisi vaikka hyvä nimi tai joku yksi rivi tulee mieleen tai joku idea jostain. Semmoisia tietysti tulee koko ajan ja niitä mä yritän laittaa aina niin kuin ylös, että niitä olisi sitten jossakin pankissa vähän tallellaksi, kun ei mitään keksi. Mutta sitten se varsinainen työ, niin kyllä mä olen todella hidas tekemään, että mä kyllä väännän pitkään yhtä tekstiä. Joskus poikkeuksia lukuun ottamatta syntyy, niin kuin, tai siis että joskus tulee tosi nopeasti, mutta se on harvinaista mulle.
Minkälainen prosessi se sitten on, se hidas työstäminen? Katsotko sä paperia ja rypistelet niitä, heität myttyjä nurkkaan vai niin. Teet sä koneella vai teet sä piano ääressä vai kuuntelet jotain demoa vai?
No joo, jos on olemassa siis melodia. Mä teen siis sekä niin, että mä teen ensin tekstejä, jotka sitten joku säveltää. Mutta sitten hyvin paljon nykyisin on, että tulee joku melodia ja sitten siihen pitää tehdä. Niin silloin mä tietysti kuuntelen sitä ensin monta kertaa sitä melodiaa, että se tulee niinku tutuksi. Ja tavallaan sitten kun sitä on kuunnellut niin, että sen tietää, että okei se menee noin, niin sitten rupeaa miettimään niin kuin jotenkin, että millaisia tunnelmia siinä on ja onko tämä nyt niin kuin, se hyvin helposti sitten vie johonkin suuntaan, että jos se nyt on joku valtavan railakas ralli, niin ei siihen nyt mitään kovin haikeata surumielistä tekstiä voi tehdä. Ja sitten toisinpäin, että jos on hyvin surumielinen melodia, niin siihen tulee helposti tietysti surumielinen teksti. No se on, kyllä mä koneella teen, siis tein kyllä hirvittävän pitkään vielä silloinkin, kun oli niin kuin koneet ja tietokoneet ja muut, niin tein paljon kynällä ja paperilla, mutta kyllä mä nyt jo olen vuosia tehnyt pelkästään koneen ääressä istuessa. Mutta onhan se paljon semmoista ajatustyötä jo ennen sitä, että se ei niin kuin ehkä näytä muista, että se on työntekoa, kun tiskaa vaikka ja miettii sitä asiaa siinä samalla, mutta tekehän sitä paljon sitä ajatustyötä, tekee niin kuin tavallaan koko ajan. Vaikka näyttäisi, että ei tee mitään.
Muuttuko sun tekeminen siinä, kun sä hylkäsit kynän ja paperin, koska siinähän tulee kirjoitettua ajatuksia, jotka siihen tavallaan jää toisin kuin, että jos sä vedät yli siinä koneella.
Niin, mikä häviää sitten
niin,
tavallaan.
Että se ei jää sinne niin kuin hämärästi. Niin ehkä, vai niin. Jätätkö sä keskeneräisetkin ajatukset?
No kyllä mä joskus jätän ja teen siis sitäkin, että mä teen niin kuin, että okei, tuossa on ykkösversio ja sit mä kopsaan sen ja teen kakkosversion ja rupean sitä sitten taas työstämään. Että mul voi olla niistä monta eri versiota, että mä oon sellainen niin kuin, mä en usko semmoiseen tekemiseen tai ainakaan siis mun kohdalla se ei juuri koskaan toimi semmoinen, että kun on niitä tekijöitä, jotka sanoo, että kyllä se on mentävä kerralla, että kerralla teen niin kuin sen tekstin. Mulle se ei ole sillä tavalla ammattimaista tekemistä, että mun mielestä niistä pitää hioa sitä tekstiä niin kauan, että siihen on itse tyytyväinen. Ja sitten sen jälkeenkin sitä voi joutua, ja usein joutuukin hiomaan ehkä sen takia, että joku kohta ei istu sen esittäjänsä suuhun, tai se ei halua laulaa, että esittää jotain, tai sitten joku tuottaja tai joku puuttuu asiaan, että näin ei voi nyt sanoa tai tämä kohta ei nyt ole hyvä. Että kyllä sitä paljon joutuu niinku hiomaan. Mutta en mä tiedä, jos se sitten kuitenkaan mitenkään sillä hirveästi siinä niinku se tekeminen sinänsä muuttui. Nyt vasta vastasin siihen kysymykseen. Tämä oli alkupuhetta tai esipuhetta.
Joo, ei mitään. Hyvä. Ihan
niin.
Näin se keskustelu menee.
Niin,
tavallaan vastaus tuli ja hyvä niin ja paljon muutakin kiinnostavaa. Miten, jos mennään ihan alkuvaiheisiin, niin miten sä ylipäänsä aloit sanottamaan?
No mä oon kirjoittanut ihan lapsesta asti jotain aina. Mä haaveilin lapsena, että musta tulee kirjailija. Ja tota, sitten sanotaan, joskus tuossa ensi lapsena teki jotain semmoisia kertomuksia tai semmoisia, ainakin yritti aina aloittaa jotain, niin ei kovin pitkälle, koska kärsivällisyys riittänyt. Ja sitten varmaan tuossa teini-iässä rupesin sitten kirjoittaa runoja. Ja sitten tavallaan se oli semmoinen vähän sitten jatkumo sitten runojen kirjoittamisesta, niin sit rupesi vaan kokeilemaan, että saisiko johonkin valmiiseen melodian esimerkiksi tehtyä niin kuin laulutekstin. Ja tota, jotenkin se tuntui hirveän semmoiselta luontevalta mulle itselleni, että luin valtavasti, siis koko lapsuuteni ja nuoruuteni olen lukenut valtavasti, ja se ylipäätään se niin kuin suomen kieli on ollut mulle aina hirveän rakas ja tärkeä. Ja sitten tota, no sit varmaan nuorena just luki paljon runojakin, mutta se jotenkin niin kuin se, koska mä oon aina rakastanut myös musiikkia ja se on ollut mulle tosi tärkeää aina, niin sitten niiden niin kuin kahden yhdistäminen, niin se oli niin kuin jotenkin kauhean sellainen luonteva. Ja mä jotenkin niin kuin, mä en oikeastaan kauheasti koskaan sitä laulun tekemistä opiskellut tai opetellut. Mä oon toki käynyt muutamilla tämmöisillä jollain viikonlopun mittaisilla leireillä, tai ei leireillä, vaan mitä ne nyt oli, ei ne ollut silloin mitään biisileirejä ollutkaan, mutta siis tämmöisiä, niin kuin missä vähän jotain opetettiin, mutta tavallaan niin kuin, se oli jotenkin, mä koen sen niin, että muun oli se, niin kuin se lauluun tekstin tekeminen, niin se oli jotenkin muun niin kuin valmiiksi sisään rakennettu, että mun oli kauhean helppo se niin kuin tavallaan omaksua se, totta kai sitä sitten niin kuin kehittyy siinä toivon mukaan, että onhan ne varmaan ne jotkut alkupään tekstit vähän noloja jotkut ja vähän huonojakin, mutta jotenkin niin kuin kaikki tämmöinen niin kuin riimittäminen ja mikä silloin oli hyvin tarkkaa, miten se piti mennä ja tota, näin poispäin, niin se oli mulle kauhean helppo se niin kuin, se tuli niin kuin vähän niin kuin automaattisesti, että kun itse myöhemmin opettanut esimerkiksi uusia tulevia lauluntekijöitä, siinä huomaa myös, että jollain niin kuin näkee sen, että toi tajuu sen homman heti. Ja sitten jollekin se on niin kuin kauhean vaikeaa oppia niitä semmoisia niin kuin perusjuttuja siihen.
Onko se hauskaa, kun sanoit, että yhdessä vaiheessa oli kauhean tarkkaa se riimittäminen. Mm. Miten sä koet, että se on muuttunut? Eikö se ei enää taida olla niin tarkkaa?
No, ei se ole, joo, se ei ole enää niin tarkkaa. Ja totta kai on siis, vieläkin on paljon artisteja, jotka haluaa sellaisia niin kuin hyvin täsmällisesti riimiteltyjä ja siihen vanhaan tyyliin. Eli silloin kun mä olen aloittanut niin kuin tekemään laulutekstejä tai niin kuin sanotaan, että ura on lähtenyt käyntiin, niin silloin vielä puhuttiin tästä helismaa, niin kuin tyyppisestä ja vainio-tyyppisestä.
Leskinen
niin siis niin, että joka oli tämmöistä niin kuin hyvin, hyvin tiukkaa mittaista riimittelyä ja siinä oli tarkat säännöt, miten se piti mennä. Ja olen saanut ensimmäisen oppituntini varmaan siitä riimittelystä, niin joskus Turkka Mali lähetti mulle johonkin tekstiin vastauksen, johon hän hyvin niin, muutamalla lauseella kertoi, mikä teksteissäni oli, niin kuin, tai mikä siinä riimittelyssä oli pielessä. Ja se oli tosiaan niin kuin ehkä yksi tai kaksi lausetta. Ja mä ajattelin, että okei, se oli aika helppoa. Tai niin kuin sillä, että nyt mä tajuan ton, että toi on niin kuin tossa. Mutta kyllähän se niin kuin, varsinkin niin kuin tämmöisen hip-hop ja rapin myötä, niin siitä on tullut vähän semmoinen, niin kuin melkein välillä tuntuu, että se on vähän niin kuin kirosanakin, että riimittelyn pitäisi olla semmoista orjallista, mitä se. Ja sitten kun se on itse mennyt tuonne omaan pääkoppaan semmoisena, oppinut sen, niin sitten on tosi vaikea oppia pois, koska se tuntuu, että
se on väärää.
Niin. Mm. Niin, ja se häiritsee hirveästi. Ja eihän se aina tietenkään häiritse, mutta aika usein kyllä ottaa korvaan, kun kuulee jotain, että
Kirjoitatko sä itse sitten, että onko sun vaatimustaso muuttunut, että jos aikaisemmin oli joku saksa, niin siihen kävi vaan maksa, mutta nykyisin siihen käy vaikka safka.
No mä en pysty kirjoittamaan sillä lailla, mutta en mä tiedä, ehkä mun pitäisi sitten jotenkin kasvaa ihmisenä ja sanoittajana, mutta mä siis en pysty, semmoisia riimejä mä en pysty, että mieluummin mä sitten teen niin, että mä en riimittele ollenkaan esimerkiksi sitä kohtaa. Niin että just. Mä niin kuin tavallaan yritän sitä sitten vähän toisilla keinoilla ehkä vähän niin kuin keventää, että se ei olisi niin sitten. Tästä on, nyt on juuri tänäänkin on puhuttu tästä asiasta, että tota, aikaisemmin, niin kyllä mä sen niin kuin tavallaan ymmärrän, että se hirveän helposti niin kuin sitten sellainen täysin orjallinen niin kuin riimittely, niin se kuulostaa sellaiselta niin kuin nuorten mielestä vähän sellaiselta orjalliselta ja, tai sellaiselta vanhanaikaiselta niin kuin ja iskelmälliseltä ja näin. Mutta tota, mut mä en pysty tekemään kyllä siis, en safkaa enkä maksaa, en niitä en pysty kyllä, aika kauheeta.
Joo. Yeah. No mutta iskelmähän ei sinänsä, senhän ei todellakaan tarvitse olla kirosana, että jos se nuorisolle, kuten mainitsit, niin on kuulostaa iskelmälliseltä ja se ei ollut tässä tapauksessa myönteinen. Mm. Mutta sä oot erittäin ansioitunut iskelmäsanottaja. Erityisesti sä oot tehnyt Esa Niemisen kanssa yhteistyötä.
Mm.
Miten tärkeää se on, että on tuttu säveltäjä ja tuttu aisapari?
No varsinkin silloin alussa se oli tosi tärkeää. Että tota, et mä tein monta vuotta, tein niin kun, oikeastaan melkein pelkästään tein Esan kanssa. Ja silloin se oli tietenkin, se oli tavallaan semmoinen oppikoulu niin kun siihen ammattiin ja siihen koko tota alaan. Että kyllä se oli niin kun tärkeää, että oli joku, joka uskoi minuun ja joka näki niin kun sen potentiaalin, että toi tekee jotain vähän erilaista kuin ehkä joku muu aikaisemmin ja näin poispäin. Ja että tuossa on, niinku, on potentiaali tuossa tyypissä. Niin olihan se niinku hirveän tärkeetä.
Mm.
Mut tota, ja sitten tietysti se muuttuu siinä sit vuosien mittaan. Nyt on ollut jo pitkään niin, että ollaan vaan tehty vähän ja harvoin jotakin yhdessä. Mutta sitten on tullut paljon uusia tekijöitä, joiden kanssa on tehnyt yhteistyötä.
Mm.
Että tavallaan niin kun, se on myös hirveän suuri rikkaus sitten, kun on paljon niitä erilaisia tekijöitä, jotka tekee erityyppisiä ja eri artisteille. Ja niillä on taas sitten kytköksiä sinne ja tänne ja on ehkä luottotekijöitä jollekin artistille ja näin poispäin. Mm. Niin se on niin kun aika suuri rikkaus kanssa.
Jos niistä Niemisen kanssa tehdyistä jutuista puhutaan ensin, niin yksi on tietysti Anna Erikssonin isot biisit. Minkälainen prosessi se silloin aikana oli ja onko ne kappaleet tehty nimenomaan Annalle, esimerkiksi kaikista no, kasvoista?
Ei. Tai siis me tehtiin aina Esan kanssa niin silloin, että mä tein ensin niin kuin tekstin.
Okei. Okay.
Ja mulla ei ollut mitään koskaan hajua, kenelle se on menossa. Eli mä tein tekstejä ja sitten Esa sävelsi ne ja sitten ne meni, kelle meni. Ja että esimerkiksi kun katsoit minuun, niin mä oon tehnyt sen tekstin ja sitten silloin Anna oli niin kuin Esan tallissa ja sitten se tehtiin ja annettiin Annalle. Se oli sillain niin kuin tavallaan aika vapaata tekemistä mulle, että kun mä en tosiaan tiennyt, kelle se meni, niin mä tein ihan vaan mitä mua vaan huvitti. Ja kirjoitin vaan sieluni kyllyydestä, mitä mieleen tuli ja sitten siellä päässä sitten vasta niin kuin päätettiin, että kelle tämä nyt voisi mennä. Mutta tapahtui siinä sitten semmoisia aika hauskojakin juttuja. Esimerkiksi silloin oli Yölintuoli kanssa, teki Esan kanssa silloin niitä monta levyä yhdessä. Ja sitten mä tein esimerkiksi sellaisen tekstin, ja nekin aina ne mun niin kuin Yölinnulle tekemät tekstit, niin mä koskaan tiennyt etukäteen, että ne menee Yölinnulle. Ja sitten mä tein semmoisen yhden tekstin ja lähetin sen Esalle, minkä nimi oli Useampi mies, ja joka kertoi siis siitä, että kuinka helppoa niin kuin naisen elämä olisi, jos olisi useampi mies, että vähän eri tarpeisiin, että joku, joka hieroisi hartioita, niin kuin idea oli niin kuin tämä, ei siinä varmaan hartioiden hieromista puhuttu, mutta kuitenkin, että joku joka elättäisi ja joku, joka olisi sitten tämmöinen romantiikan ylläpitäjä ja näin poispäin. Mutta sitten se menikin sitten, se sävellettiin. Tai ehkä se, mä en muista missä vaiheessa se kääntyi niin kuin toisinpäin, mutta siitä tuli kuitenkin loppujen lopuksi teksti Useampi nainen. Ja sitten se meni niin kuin Yölinnulle. Että on joskus joutunut tekemään tämmöisiä vähän niin kuin ympäri-ämpäri käännöksiä näissä myöskin.
Onko ne koskaan ollut sitten sellaisia, että sun on ollut vaikea allekirjoittaa niitä?
Niitä muutoksia niin. Vai? Ei, kyllä mä olen sitten itse tehnyt ne siis ne muutokset. Joo. Että ei ole ollut, ei. ei, enkä mä ole koskaan ollut niin kuin semmoinen tekijä, että jos joku pyytää jotain muutosta tai sanoo, että mä, niin kuin, mä voin, okei, mä kyllä varmaan sanon oman mielipiteeni ja olenkin sanonut, että tota, mun mielestä sä oot väärässä ja mä oon oikeassa, että tota, et mun mielestä se ei ole noin ja mä en ymmärrä tota, mutta kyllä mä sitten kuitenkin, jos, kun mä oon se, jolta tavallaan tilataan jotain, tai vaikka ei nyt oltaisi tilattukaan, mutta jos halusi sillä niin kuin asialla tavallaan tehdä sitä työkseen, niin kyllähän sitä sitten pitää myydä sitä, mitä ostetaan.
Mm.
Eli tota, no, niin kyllä mä olen ollut aina valmis niin kuin niitä muokkaamaan, niitä omia tekstejä, niin kuin, en nyt ihan kaikista periaatteistani antamaan myöden, mutta tota, mut kuitenkin, että ei se mun mielestä mikään ongelma. Ihan sama se, jos sä teet vaikka kirjan, niin kyllähän se kustannustoimittaja sen lukee sen kirjan ja sanoo, vetää sieltä punakynällä yli, että tota, et ei noin eikä noin ja tuosta toi kappale pois. Ja ei siinä nyt kirjailijaa voi ruveta sanomaan, että en suostu.
Niin, ainakaan ihan läpikotaisin.
Niin, ihan läpikotaisin, niin nimenomaan.
Entä sitten esimerkiksi semmoinen kappale kuin Polte Lauri Tähkälle, joka on hänen sävellyksensä ja oli tavallaan iso, tärkeä kappale hänelle, kun se oli ensimmäinen sitten uuden ajan biisi Elonkerjuun jälkeen.
Mm.
Minkälainen tarina siihen sisältyy?
Siihen sisältyy semmoinen, että Riku Mattila oli silloin tuottamassa sitä levyä. Se oli sitten varmaan, taisi olla kyllä jo Laten niin kuin eka tämmöinen soololevy.
Joo.
Joo. Hyvä, sä oot tehnyt tuota, taustatyöt hyvin. Niin, tuota, niin Riku oli sanonut tuota, varmaan Latelle, että et voisi kysyä mua niin kuin tekemään tekstejä hänen kanssaan. Ja sitten mä muistan, että mä otin Rikun kyytiin Turun rautatieasemalta. Ja sitten Latella oli semmoinen pieni tuota, työkämppä tuossa vähän siellä sivummalla Turussa, niin tuota, ajettiin sinne ja juotiin kahvit ja syötiin voileivät ja tutustuttiin. Ja, tota, ja sitten siitä alkoi niinku se meidän yhteistyö, että me ollaan nyt jo kuitenkin monta vuotta niinku tunnettu ja tehty yhdessä sitten niinku enimmäkseen tietenkin Latelle, mutta sitten vähän muillekin. Et tota, se oli niinku jotenkin, se oli kauhean kiva niinku se hetki jotenkin niinku tavallaan, kun oli molemmat niin kivoja tyyppejä. Että tota, et oli niinku kiva tutustua niihin ja jotenkin niinku heti tuli semmoinen olo, että tämä sujuu. Että et kun joskus on tietenkin, että johonkin ihmisen tutustuu, niin tuntuu, että toi on ihan eri maailmasta kuin mä. Niin ei sit oikein, se on niinku vaikea tavallaan, mutta meil sujuu heti, me juteltiin kaiken näköisiä asioita. Ja samalla tavalla me ollaan niinku tehty siitä asti, että meillä on aina tämmöisiä, niinku, miksi se Late nyt sanoo, ensinnäkin se sanoo, että me ollaan niinku Varsinais-Suomen yksikkö. Muistaakseni se oli tämmöinen joku nimitys. Niin, tota, niin meillä oli aina, on sit aina kun ruvetaan uutta levyä tekemään, niin sitten tota, sit me pidetään tämmöinen palaveri. Hän tulee joko meille tai mä menen heille ja se aina tekee voileivät ja tarjoaa kahvet, jonka tykö mennään. Ja sitten me pidetään semmoinen 2-3 tuntia, me vaan jutellaan kaiken näköisistä asioista. Ja sitten se sanoo, että no hän on tämmöisen biisin tehnyt ja sitten se rämpyttää sen kitaralla ja laulaa siihen. Ja sitten mä sanon joko, että joo, kuulostaa hyvältä, että joo, tohon mä voisin yrittää. Aika usein mä sanon varmaan niin, koska tota, ne on aika semmoisia, sillä on hyvin semmoinen omanlaisensa ne biisit on niinku semmoisia latemaisia. Ne on ihan erilaisia kuin kenenkään muun. Ja niihin on välillä tosi vaikeat kyllä tehdä tekstejä. Niissä on usein paljon tavuja ja paljon siis nopeita nuotteja ja semmosia. Niin tota, se on joskus vaikeeta, hyvin vaikeeta ja haastavaa, mutta tota, mut kivaa ja innostavaa. Ja kyllä mä tykkään siitä yhteistyökuviosta kyllä oikein paljon.
Jos vielä sitten Polte-biisistä puhutaan, niin se tuli tavallaan ensimmäisenä niin kuin ulospäin sen jälkeen, kun se murre tähkä jäi pois.
Joo.
Olitko mukana tekemässä sitä harkittua päätöstä?
Siitä murteen jättämisestä?
Niin.
Ei mulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
Mutta et turkulaisena kuitenkaan yrittänyt Etelä-Pohjanmaata vääntää?
En, vaikka mä olisin kyllä varmaan vähän sitä osannutkin, koska olen ollut kuitenkin 28 vuotta eteläpohjalaisen kanssa naimisissa, niin tota, niin kyllä mä ymmärrän sitä murretta ja osaankin sitä vähän, mutta kyllä mä luulen, että se oli tehty sitten se päätös jo siinä vaiheessa, että nyt se on taakse jäänyt elämää ja nyt aloitetaan uusin kuvioin.
Ja se oli ääneen lausuttua siinä vaiheessa, muistatko?
No en mä nyt ihan sillä tarkalleen muista, mutta ei siitä ollut varmaan mitään puhetta ainakaan, joo. Tai en muista, en sano joo. mitään, koska olen lahopää, en muista mitään, mutta mä luulen, että se oli aika selvää, niin kuin, en muista sanottiinko se siinä, mutta varmaan se sitten sanottiin, koska en mä usko, että mä en ole kauhean itse innostunut niin kuin tämmöisestä murrorunoudesta esimerkiksi, niin mä luulen, että mä en olisi kyllä sitten ryhtynytkään siihen, jos olisi vaadittu tekemään jotain murteella.
Ja jälkeenpäinhän sen näkee nyt, että se oli selkeä käännekohta sitten.
Mm, oli ja se oli niin kuin tosi, että onhan se ollut niin kuin valtava iso hitti. Ja on edelleen siis semmoinen, että varmaan, en usko, että on yhtään konserttia, jossa late ei sitä laula. Mm. Ja mä olin sitten viime syksynä, olin Turussa konsertissa kuuntelemassa. Ja kyllä se on semmoinen, missä ihmiset siellä niin kuin nojailee toisiinsa ja laulaa sitä yhdessä. Ja kyllä se on, niin kuin, se on ollut iso biisi kyllä ja on edelleen.
Miten sitten kun tekee jonkun kanssa ison biisin jollekin, tässä tapauksessa Tähkän kanssa Tähkälle, niin aiheuttaako se paineita seuraavaan yhteistyöhön vai vapauttaako se tekemistä sille, että olemme onnistuneet aikaisemminkin?
Niin kuin tarkoitatko se seuraavaan yhteistyöhön siis niin kuin sen saman tyypin kanssa
niin,
vai jonkun muun kanssa?
Sitten kun te olette taas siellä, että voi leipiä ja juotte kahvia ja se rämpyttää siinä kitaraa, niin tuleeko sulle, että hitsi, me ei voida millään yltää siihen kuin viimeksi, vaan sille, että on rentoa, että olemme aikaisemminkin onnistuneet?
Mä pystyn tietenkin vaan puhumaan omasta puolestani. Mä luulen, että latella varmaan voi olla hyvinkin niin kuin paineita, ehkä enemmän kuin mulla. Mä oon aina vaan niin kun yritän tehdä parhaani. En mä sitä sillä lailla ajattele, että joo, nyt tuli tommonen hitti tehtyä, että nyt täytyy pystyä vielä parempaan tai vielä isompi hitti tai edes samanveroinen. Kyllä mä oikeastaan yritän kaikki hommat tehdä sillä lailla, että mä yritän tehdä siitä niin hyvän kuin siitä voi tulla. En mä sillä lailla ajattele, että... Ja oikeastaan monta kertaa on sitten kuitenkin käynyt niinkin, että sitten kun mullakin nyt on niin kuin tämän urani aikana tullut monta tosi isoa hittiä, mikä ei ole ollenkaan itsestään selvää, niin ne on ollut aika usein sillai mulle isoja yllätyksiä. Sitten on niinku ihan ihmeessä, että mitä ihmettä, kuitos nyt tuommoinen meteli nostettiin. Tai niinku, ja sitten usein on käynyt myös niin, että sitten semmoinen, mistä on itse ajatellut, että vau, wow, että tämä on ihan mahtava, että niinku, tästä tulee jotain, niin siitä ei tule mitään ja se vaietaan ihan kuoliaksi ja se ei koskaan soi missään eikä sitä esitetä missään. Että näinkin on käynyt tosi monta kertaa.
Voitko mainita esimerkit? Onko sulla joku semmoinen löytämätön helmi, jonka ihmiset voi tämän jälkeen kaivaa suoratoistopalveluista ja todeta, että todellakin tämä olisi pitänyt
olla. Mitähän niitä nyt olisi? Esimerkiksi kyllä mä oon tehnyt tosi hienoja, tehtiin esimerkiksi Vaholaisen Tomin kanssa Kurkelan Johannalle hienoja biisejä ja on niitä toki soitettu ja vieläkin soitetaan niin kuin konserteissa. Mutta niin kuin tosi vähän missään radiossa esimerkiksi. Et mä en ole niin kuin koskaan, esimerkiksi Johannahan on ihan omanlaisensa ihana tyttö ja ihana artisti ja mahtava ääni ja kaikin tavoin melkein vähän niin kuin mun oma tyttö. että hänellä on ollut ihana tehdä, koska hän on niin oma ihana persoonansa. Ja hänellä on voinut tehdä sellainen hyvin niin kuin erilaista tekstimaailmaa myös. Mutta sitten niinku tavallaan ei ole koskaan päässyt siihen ihan ykköshittiin. Sanotaan nyt vaikka, että siellä on sellainen, mistä mä itse olen tosi ylpeä ja iloinen siitä tekstistä ja biisinä se on ihan mahtava ja se toimii niinku konserteissa ihan siis mielettömän hienosti, niin on Minä rakastan elämää. Mutta se ei niinku, en mä kauhean monta kertaa sitä kuullut esimerkiksi radiossa soitettavan. Että se nyt vaikka yhtenä esimerkkinä.
Mistähän se sitten johtuu? Esimerkiksi tämän kappaleen kohdalla.
En osaa sanoa. En osaa sanoa, kysy sitä radiotoimittajilta.
Niin.
Niin.
No tavallaan tämähän on kiinnostavaa, että kun eräs kollegasi Risto Asikainen mainitsi, että hän kokee tekevänsä teollista muotoilua, niin tämän aikana kun sä oot tehnyt, niin tämä tekeminen on toki muuttunut ihan samaa tahtia kuin Ristollakin, mutta koetko sä, että sä täytät tiettyjä tarpeita, kun sä kerroit, että miten sä Esa Niemisen kanssa, että silloin sä sait tehdä, mitä sä halusit tavallaan niihin teksteihin. Mm. Onko hetkiä, että susta tuntuu, että sä täytät jotain tarpeita
niin
eri tavalla?
Toisten ihmisten tai toisten, niin. Vaikkapa artistien tarpeita tai jonkun.
Niin, joo. Eri tavalla kuin siinä. Mitenkään arvolataamatta, mikä on hyvä niin, tai huono, mutta niin. onko se muuttunut? Ootko kokenut?
No onhan se muuttunut ja siis se, että onhan niin kuin myöskin omat odotukset muuttunut ja omat niin kuin ajatukset siitä, että tavallaan joskus mä niin kuin, joskus mua huvittaa joku tai sellainen, että kun tulee näitä uusia lauluntekijöitä ja joku on sitten vaikka tehnyt sen ensimmäisen ison hittinsä ja tai ainakin puoli ison ja sitten sit siitä niin kuin kauheasti kohistaan ja sit se kertoo, että kuinka, että ne vaan tulee ne laulut, että en mä tiedä, niitä vaan niin kuin tulee. Niin mun tekisi aina siinä kohtaa mieli sanoa, että sovitaanko niin, että teet nyt ihan ensimmäiseksi vaikka 100 laulua. Ja tee sitten sen jälkeen toiset 100 ja sitten vielä vaikka 300 ja kerro sitten, kuinka helposti niitä vaan tulee. Et kyllähän se niin kuin niin on, että mitä pidemmän aikaa sitä itse tekee, niin sen niin kuin tavallaan, ja mä oon puhunut tästä siis monen lauluntekijän kanssa, niin kuin myöskin säveltäjien kanssa, niin ihan sama ongelma se on, että ajattelet, että hitsi, mä oon tonkin sävelkulun jo niin kuin käyttänyt siinä laulussa ja tonkin kuvion mä oon keksinyt toi oli siinä. Niin mulla on niin kuin sama, että en mä voi enää, niin kuin, että nyt toi sana on esimerkiksi niin ylikulunut, että mä en enää voi. Vaikka eihän sitä kukaan muu varmaan ajattele niin kuin, kun eihän niitä kukaan kuuntele niitä vaikka 10 laulua, missä mä sanon vaikka pölkkä. No ei mulla ole yhtään laulu varmaan, missä on pölkky, mutta otetaan nyt pölkky esimerkiksi. Niin vaikka mä olisin käyttänyt sitä 10. laulussa, niin kukaan ei tiedä kaikkia niitä 10 laulua, eikä kukaan kuuntele niitä ainakaan peräkkäin. Mm. Niin se on vaan niin kuin tavallaan itseään ehkä se häiritsee, että kun ei niistä kaikista mitään tule semmoisia isoja hittejä. Mm. Mutta ja sitten se, että tavallaan niin kuin tavallaan niin toisten tarpeiden täyttäminen, niin on sekin varmaan niinku just enemmän, kyllä mä luulen, että se oli niinku sillä, että aluksi kun teki enemmän ehkä niistä omista tarpeistaan kirjoittaa ja omista tarpeistaan niinku kertoa siitä, mitä mun sisällä liikkuu ja miltä musta tuntuu ja mitä mä tietysti vieläkin paljon käytän omaa niinku ajatusmaailmaani ja tunnemaailmaani ja kaikkea tällaista kirjoittamisessa, mutta alussa se oli varmaan niin kuin tosi niin kuin paljon enemmän vielä sitä, että nykyisin ehkä niin kuin just ajattelee ehkä enemmän sitä, että no, enhän nyt halua sanoa, että teen niin, että mietin, että mikä menisi kaupaksi tai mikä soisi jossain. Tai siihen mä en, niin kuin, että mä esimerkiksi ajattelin, että mikä nyt menisi vaikka jonkun radiosoittolistoille. Niin mä en niin kuin tee. Että kyllä mä tavallaan haluan aina tehdä jostain semmoisesta, mikä että se tekstin pitää jollain lailla niinku koskettaa mua, ainakin jos, ei tietystikään kaikki tekstit ei samalla tavalla kosketa, jos tulee joku vähän sellainen ralli, niin ei se nyt kosketa mua hirveästi välttämättä se tekstikään eikä se rallikaan. Mutta kuitenkin, että tavallaan enemmän sitä sitten ehkä ajattelee, että minkä tyyppinen voisi nyt niinku olla vaikka tähän aikaan sopiva tai jotenkin siihen sellaiseen, jos on jotkut asiat esimerkiksi hirveästi pinnalla tai näin, niin että mikä siihen niin kuin saumaan voisi mennä tai näin.
Joo. Joku vuosi sitten tuntui, että on kovasti esimerkiksi semmoista partyräppiä tai tällaista niin kuin pop-iskelmää, jossa ollaan hyvinkin huolettomia. Mm. Tyyliin huominen on huomenna tai motherfucking darra tai pämppäät tai tällaisia. Pämppää-kappaleessakin käsittääkseni on muitakin ulottuvuuksia kuin pelkkä juhliminen. Mutta tullaanko sulle sitten, kun joku tällainen virtaus on selkeästi valtavirtaa, niin tullaanko silloin kysymään sulta, että voisitko tehdä tämän tyyppisen? Onko ne tilaukset tämän tyyppisiä joskus?
No, ei ole tultu. Ja mä luulen, että no, saa nähdä nyt, mitä tämä tulevaisuus tässä nyt tuo tullessaan, kun mulla on vähän uusia työkuvioita, mutta et eihän sitä tiedä, mähän voin olla tulevaisuuden suuri räppitekstien tekijä, mutta ei, ehkä se on just, että ne, jotka, tavallaan se maailma on niin erilainen ja ne tekijät on ihan oma joukkonsa, että ne ei ehkä sillä tavalla välttämättä tiedäkään tämmöistä tekijää kuin minä olen tai mun ikäisiä tai mun genrestä olevia tekijöitä samalla tavalla. Ja sitten jos tietää, no ne varmaan tietää joitain biisejä, mutta sitten ehkä ne ajattelee, että no toi on niinku tota maailma, että se ei niinku tähän välttämättä sovi. Eikä ole sitten sen takia tullut mitään tämmöisiä, ei ole mitään valtavaa tämmöistä tilausbuumia tullut, että nyt haluaisimme sinulta tällaisen hienon pämppäysrätin.
Mut siis esimerkkinomaisesti niin. Vaan tuo, että tavallaan niin kuin onko jostain mistään aiheesta, niin kuin, että nyt tämän tyyppiselle olisi tilausta.
Joo, rakkaus.
Jättämislaulu, mikä ikinä, erolaulu.
Aivan. Kyllä semmosia, joo, tulee, niin kuin, ja varsinkin sitten semmosia just, että voisitko tehdä, no mä muistan silloin, kun tuli, vaikka siitä on pitkä aika, kun katsoit minun, mutta silloin muistan saaneeni tämmöisiä puheluita, että voisitko tehdä meillekin semmoisen, kun katsoit minun laulun. Ja sitten välillä otetaan tietenkin jonkun muunkin tekemä joku hieno iso hitti, niin, että tee vähän tämän tyyppinen. Mutta ne on ne nyt tietysti sellaisia suuntaa antavia ja semmoisia ehkä niin kuin kyllä mä niin kuin ymmärrän, mistä siinä on kysymys, mutta kun ei sitä voi sillä tavalla, ei voi kopioida itseään eikä toisia.
Aivan.
Et tietenkin sitä niin kuin semmoista maailmaa niin kuin sitä tunnetta ja sitä voi niin kuin yrittää tavoittaa, mutta eihän sitä niin kuin voi sitä niin kuin tavallaan kopioida sitä tekstiä varsinaisesti, ei voi keneltäkään eikä itseltäänkään.
Joo.
Et siinä mielessä, mut kyllä mä sen niin kuin ymmärrän, että se on niin kuin tavallaan, kun jostain pitää lähteä niin kuin siitä, että jos etsitään jotain, niin se on ihan hyvä tavallaan antaa sellainen niin kuin referenssi, että tämä on niin kuin se, että tämän tyyppistä me toivottaisiin siihen. Se on paljon helpompi lähteä itsekin liikkeelle, kun on joku semmoinen lähtökohta, kun se, että lähtee ihan tyhjän päältä tekemään.
Aivan. Oletko osallistunut näihin biisileireihin?
En vielä. Ei, mä en koe olevani biisileiri-ihminen, mutta mä olen nyt juuri tänään luvannut, että mä voin harkita asiaa ehkä jossain muodossa joskus. Mutta mun biisileirikokemukset jää siihen, että joskus yritettiin pitää kahden hengen biisileiri Korkeamäen Hannun kanssa ja istuttiin siellä koko päivä ja me taidettiin saada yksi laulun nimi. Niin kuin, että mutta siitä kyllä tuli sitten pikkusen yhteistyötä sen jälkeen, mutta mä olen kyllä semmoinen yksin puurtaja. Ja kun mä oon niin hidas, niin mä luulen, että kenenkään leirillä olevien ei kestäisi hermot sitä, kun mä menisin, että hetkinen, ottakaa nyt, olkaa ihan hiljaa. Mä istun täällä nurkassa nyt 4 tuntia ja mä voin saada sitten sen ekan säkeistön siihen valmiiksi, mutta olkaa ihan hiljaa. Mä luulen, että se nuorten tapa, ja tämähän on niin kuin, ja totta kai siis varmaan vanhemmatkin on näissä leireillä mukana, mutta mä en ole jotenkin kokenut sitä omaksi tavakseni tehdä. Mutta ei koskaan, never say never, voi olla, että joskus jossain muodossa. Mutta tavallaan onhan ne mun ja Latenkin esimerkiksi nämä istunnot, niin kyllähän ne on vähän semmoisia, niin kuin, vaikka me varsinaisesti tehdään mitään yhdessä, me kumpikin niin kuin tehdään ne omat juttumme tahoillamme, mutta sitten me kuitenkin pallotellaan niitä ajatuksia ja niitä, kun me puhutaan kaikesta maan ja taivaan väliltä ja kerrotaan omia asioitamme ja näin poispäin, niin niistä monta kertaa sitten tulee kyllä, että hei, että toi olisi niin kuin hieno aihe tai että tai sitten jos toinen sanoo, että mä oon ajatellut tähän tämmöistä, niin sitten toinen sanoo, että joo, ja sitten sitä voisi viedä niinku tohon suuntaan. Ja siinä voisi ottaa semmoisenkin ajatuksen. Että kyllähän se niinku tavallaan on biisileiriä sekin, kahden hengen biisileiriä.
Mitä sä, jos sä katsot sun uraa taaksepäin, niin mitkä on semmoisia hetkiä tai yhteistyökuvioita, joiden äärellä sä oot ollut silleen, että no nyt olen saavuttanut jonkun uuden tason tai kokenut sellaista mielihyvää, suurta onnistumisen iloa?
Kyllä niitä on paljonkin ja monia semmoisia hetkiä, mutta mulle sellaisia niin kuin tosi mieluisia on ollut. Esimerkiksi oli todella hienoa ja mä olen vieläkin niistä teksteistä ylpeä ja siitä, että olen saanut tehdä esimerkiksi hienolle artistille Ritva Oksaselle tekstejä joskus aikoinaan. Ja sitten Kurkela Johanna on ollut yksi mun erittäin semmoinen rakas niin kuin artisti, jolle on ollut ihana tehdä. Samoin Iivanaisen Johannalle me tehtiin tuossa, on siitäkin nyt jo useampi vuosi aikaa, tehtiin kokonainen levyllinen hänen kanssaan lauluja. Ja se oli valtavan kivaa ja ihanaa ja taas ihan semmoinen, niin kuin, siinä oli oma maailmansa, mistä niitä ammennettiin niitä tekstejä, niin se oli ja hän on kanssa niin ihana ihminen, niin oli kyllä tosi kivaa tehdä. Ja sitten kyllähän ilman muuta Late on mulle niin kuin tärkeä tyyppi ja on ollut niin kuin ihana tutustua siihen ja kiva tehdä ja edelleen toivottavasti tehdään yhteistyötä pitkään. Et kyllä niitä ja monia, ja sitten ihana on aina tutustua myös niin kuin itselle uusiin tekijöihin. Että tavallaan kun pitkään tekee jonkun saman ihmisen kanssa, niin sitten ja niistä jää niin kuin kauhean hyvät fiilikset ja hyvät muistot ja kaikkea, eikä se niin kuin mitään ei ole, mihinkään suuntaan en ole koskaan niin kuin katkonut mitään niin kuin, tai siis mitään on katkaissut siltoja, eikä mitään sellaista, mutta sitten jotenkin vaan elämä vie aina niin kuin johonkin toiseen suuntaan ja taas tulee joku uusi yhteistyökumppani ja se on ollut myös niin kuin semmoista tosi kivaa ja innostavaa ja aina itsekin niin kuin innostuu niin kuin tavallaan uudestaan, koska kyllähän sitä tässäkin työssä, vaikka tämä on niin kuin hienoa työtä ja mä oon onnellinen, että mä oon saanut tehdä tätä näin kauan, mutta onhan siinä niin kuin, onhan tässä vaiheensa ja on ollut näitä aallonpohjavuosia, jolloin tuntuu, että mitään ei saa niin kuin mihinkään menemään ja ei oikein niin kuin itsekään jaksa oikein innostua ja jotenkin vaan ei suju. Niin sitten se on niin kuin, sitten kun tulee joku uusi juttu, niin siitä aina itsekin niin kuin se tuo semmoisen nosteen ja on kiva, niin kuin, kiva taas uudestaan innostua siitä tekemisestä.
Joo. Epäilemättä juuri näin.
Mahdanko mä vastata sun kysymyksiin ollenkaan?
Kyllä vastaat oikein.
Mä yleensä puhun niin paljon.
Ei mitään ongelmaa. Kun vois kuvitella, että esimerkiksi joku Katri Helenan kohtaaminen siinä tilanteessa, kun se on päättänyt tehdä täysin toisenlaiselle aikanaan kansanmusiikin innoittamana.
Joo.
Takana hänellä oli jo siinä vaiheessa vuosikymmenten ura iskelmätähtenä, sinivalkoisena äänenä. Minkälainen projekti se oli?
No siitähän tavallaan mun kohdalla kaikki alkoi siitä Vie minut -kappaleesta. Se on sillai niin kuin hirveän merkityksellinen biisi jo niin kuin itselle. Ja siinä kävi niin, että mä törmäsin yhdessä takahuoneessa häneen. Ja olin silloin sitten ihan niin kuin omaksi ilokseni tehnyt jotakin laulutekstejä, enkä ollut siitä sitten paljon. Johonkin mä olin jotain vähän saanutkin muutaman, jollekin levyllekin jo, mutta ei mitään semmoisia niin kuin isoja hittejä. Ja sitten mä vaan niin kuin kysyin, että voisiko sulle tarjota, että olisitko sä kiinnostunut. Ja sitten siitä lähetin ne sitten hänen tuottajalleen, Esa Niemiselle, joka silloin tekivät tiivistä yhteistyötä. Ja sieltä se sitten niin kuin poimittiin, Katri poimi sen itse sen, näin muistan kuulleeni, että kun poimi sen tekstin sieltä ja sanoi, että ton mä haluan tehdä. Ja sitten muistan kyllä, kun se levy tuli, kun se oli niin erilainen, niin kyllä siinä niin kuin mullakin varmaan kaffet väärän kurkkuun meni, kun mä ensin kuulin, että mitä tää on. Mutta se oli niin kuin semmoista hyvää väärän kurkkuun menemistä. Et olihan se niin kuin valtavan semmoinen jotenkin riemullinen se koko levy. Ja sitten itse asiassa just viime syksynä, ei kun tämän joulukonsertissa oltiin Iivanaisen Johannan ja Mikon ja sitten oli Maria Kalaniemi, onko se Kalaniemi, eikö se ole?
Joo,
ja sitten Timo Alakotila oli tämmöinen hyvin intiimi, ihana joulukonsertti, oli Turussa tai he kiersivät ympäri Suomea ja niin siellä sitten jäin juttelemaan heidän kanssa siinä sitten väliajalla ja oli aika hauskaa, koska mun mielestä nämä oli molemmat, sekä Maria että Timo, tai oliko se niin, että Maria oli ainakin kuitenkin siinä Vie minut -levyllä. Joo. Ja oli jotenkin niin kuin kiva, kun me ensimmäisen kerran nyt niin kuin tavattiin. tehtiin. Ja siitä on kuitenkin sitten aika pitkä aika. Ja,
eli 20 vuotta.
Niin. Niin tota, muisteltiin vaan sitä, että kuinka se oli, niin kuin se oli jotenkin kauhean kiva. Ja se oli hieno ja sehän oli kyllä, niin kuin, se oli iso juttu kanssa. Koko se levy ja se konserttikierto, mitä sen jälkeen lähti siitä ja kaikkea. Että. Ja se teksti on itse asiassa semmoinen, että mä on vieläkin ihan allekirjoitan sen tekstin. Ei mua hävetä yhtään, vaikka se on niin kuin ihan niitä sieltä alkupään tekstejä, mitä mä ylipäätään olin tehnyt. Et siinä mielessä aika hyvin.
Miten sitten, kun sä sanoit, että tiskatessakin miettii laulutekstejä, pääseekö niitä koskaan karkuun?
No pääsee, joo. Pääsee varmaan, mutta kyllä se varmaan semmoinen ammattitauti vähän on. Et mä oon ajatellut, että niinku hammaslääkärit katsoo varmaan aina ensimmäiseksi, kun se jonkun kanssa puhuu, että minkälainen kalusto tuolla on. Ja onpas sillä vähän purentavikaa. Ja kampaajat kattelee hiuksia. Niin mä oon ajatellut, että varmaan niinku kirjoittajilla ylipäätään, on se sitten toimittaja tai on se sitten kirjailija tai sanoittaja, niin varmaan kaikilla on se sama ammattitauti, että koko ajan raksuttaa päässä ja koko aikaan miettii, että hei, toi on hyvin sanottu, tosta voisi tehdä ja tai että tossa olisi hyvä aihe, että tosta voisi niin kuin tehdä. Ja sitten toisaalta se, että tähän mun piti sanoa.
Tavallaan siitä miettimisestä, niin, että miten niin, pääsee niin, karkuun sitten.
Kyllä siitä, joo, siis totta kai pääsee, mutta ehkä se on niin kuin, kun on yksinään paljon, niin silloin niitä enemmän ehkä miettii. Että ei niitä nyt sillä tavalla, jos on jonkun muiden ihmisten seurassa, niin ei niitä silloin kyllä niin kuin, paitsi että joskus tulee, että hei, toi oli hyvin sanottu, saanko mä käyttää tota. Että tämmöisiä tietty tulee. Mutta sitten on niinku se ammattitauti kanssa, että kun istuu autossa, mä en juuri koskaan kuuntele kotona radiota, mutta autossa mä kuuntelen. Niin sitten se ammattitauti, että kuuntelee koko ajan toisten tekstejä, että miksi se tommoisen sanan tuohon laittoi. Että mä olisin sanonut sen noin, vaikka se välttämättä on yhtään paremmin, olisi se mun tavalla sanottu. Mutta tämä on tätä, että ei voi olla niinku kuuntelematta sitten just sillä vähän varmaan eri korvalla kuuntelee kuin joku muu kuuntelija, joka ei tee tätä työtä.
Tuonhan voi ajatella, että on semmoista sparraamista, niin että on. Pitää tavallaan itsensä vireessä koko ajan kyllä. Hereillä.
Niin. Ja sitten totta kai tapahtuu myös niin päin, että miettii, että vau. Wow. Että olipa hienosti sanottu. Aika harvoin tulee niitä valitettavasti, mutta kyllä niitä tulee. Ihan siis tässä pari päivää sitten kuuntelin yhtä biisiä ja ajattelin, että vau, toi oli kyllä hieno oivallus.
Mikähän se oli?
En mä kehtaa sanoa sitä tässä, kun siinä on yksi ruma sana, mutta
okei, selvä.
Mutta se oli mun mielestä silti ihana ja se oli hauska, vaikka se ei ollut kauhean ruma sana ollut.
Joo. Kiitos. Mitä teosto merkitsee sinulle?
No teosto on mun elämäntapani mahdollistaja. Elikkä eihän tästä ilman teostoa tietenkään, tätä ei voisi ammatikseen mitenkään tehdä. Koska ei pystyisi millään tavalla kontrolloimaan sitä, kuka sitä missäkin esittää niitä omia biisejä. Kun kuitenkin se mun toimeentulo tulee siitä niistä tekijäoikeuskorvauksista. Että kyllä teosto on tosi tärkeä, ehdottomasti. Ja mulla on oikein hyvät suhteet sinne ollut aina ja olen saanut sieltä niin kuin oikein hyvää palvelua. Ja totta kai siellä on vuosien varrella sielläkin asiat mennyt paljon eteenpäin ja moni asia on mennyt parempaan suuntaan. Varmaan melkein kaikki, mutta onhan siellä semmoisia joitakin juttuja, mitkä ehkä vois vielä niin kuin. Voisi miettiä, että miten tuon, tai ainakin jossain vaiheessa oli niin kuin näiden, no mitä sitä nyt sen enempää, mutta siis, että he tekevät kuitenkin koko ajan töitä sen eteen, että kaikki sujuisi mahdollisimman hyvin. Ja niin kuin näin, että pointsit teostolle ilman muuta, joo.